Kanye nganabantu belungisele ngakho nxa bekhona babe bengathokozi kuyabe mhlawumbe yikho khona ukuthi abantu kabasukanga bathola kade bekufisela, kodwa kukhanya ngani hhayi indlela abantu abaziphathe ngayo indlela emqoka kuhlanganisela le ndlela izisebenzi ezilungiselela ukhetho kuzigaba ezijiyene amaphrosesi ajiyeneyo ezisebenza ngayo eziqhubeka zisebenza ngayo njalo ngendlela esisebenze ngayo. Okwakhanyi kube le ndawo okwenziwe khona udaba lokhetho ngendlela ebingayisiyo njalo ngendlela ebingenza ukuthi abantu bacabange ukuthi mhlawumbe behlile ukuphumelela ngendaba yokuthi kwenziwa ngalelo cele. Kuso sonke isikhathi bakhona abantu abaningi abedlula labo bacambileyo ababekhangelela ukuthi labo mhlawumbe bangakhethwa labo baqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla. Okuqakatheke kakhulu yikho lokhu ukuthi izinto zenziwa ngendlela esemthethweni.
Ukukhetha lokhu kwenziwa njani? Abantu bazikhankasela yini? Amabizo lawo baphuma lawo njani? Njoba sibona ihlukene kangaka.
Ye, ehlukene ngendaba yokuthi abantu bayazikhethela umuntu abamthanda abafuna ukuthi abe khona kuleso sikhundla, bekhetha beyi-province. Ngakho lanxa umuntu echilo ukuthi yena uyafuna ukukhethwa, nxa engazange akhethwe ngabantu, abantu bengathanga bayamfuna ukuthi abe khona, ibizo lakhe libe khona kukhetho, usuka aswelakale. Kungasenani-ke okunye okukhona ukuthi abantu bavunyelwe ukuthi batsho ukuthi bona bakhona ukuthi bakhethwe.
Umhlangano we-Congress yokukhetha okugcina uzaba nini?
I-Congress ye-LDC yona kahle kahle iqala mhla ka-24 kunyanga le landela inyanga ka-May, uphela mhla ka-26. Bese sithi i-Congress yase-United Kingdom ne-Ireland iphumelela mhla ka-20 April kuya ngale nyanga esikuyo.